Augintinių studija.
Laida Augintinių studija pristato Kaivana, specializuota veterinarijos klinika Kaune.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Domantė Slavinskaitė ir jūs klausotės laidos Augintinių studija. Na, o šiandien pasikalbėsime apie vaikų ir šunų santykius ir jų saugumą, kaip jį užtikrinti ir dar daug dalykų, kuriuos paanalizuosime. O kalbėsime su Lietuvos kinologų draugijos dresuotoja Inga Badaraitė, kuri yra mūsų studijoje. Sveiki, Inga.
Labą dieną, labai malonu čia būti pas jūs.
Malonu, kad atvykot. Aš iš karto nuo tokios situacijos pradėsiu, žinau, nekartą sugirdėjusi, kad dažniausiai šeimoje yra pirmiausia šuo, o tuomet šeima jau pagausėja ir atsiranda vaikų toje šeimoje. Ir yra ne vienas toks atvejis iš mano aplinkos buvęs, kad, tarkim, šuo nepriima vaiko, ką tik gimusio, naujo atvykusio į namus. Ir keistai elgiasi, agresyviai elgiasi ir tuomet tėvams tenka rinktis ir dažniausiai šuo turi palikti namus. Ar įmanoma visus šunis pakeisti, išmokyti, kad jie sudraugautų su vaikais, ar vis dėlto yra tokių atvejų, kai nebeįmanoma?
Ir geras ir sudėtingas kartu klausimas. Mano giliu įsitikinimu, kiekvienas šuo turi teisę į gerus dresūros pagrindus, į žaidimus, linksmą laiko leidimą su savo šeimininku, tai yra savo žmogumi mylimiausiu. Taip pat turime suvokti, kad turint augintinį vien tik tais vedžiojimo, maitinimo ir paglostukų yra negana ir turime suvokti šuns elgseną ir elgti su šunimi iš tikrųjų kaip su šunimi, o nes kaip su pukuotų meškiuku, ar ne, kad kada noriu imu į rankas ir jį glostu, ar ne. Pats geras elgesys, vadinkim, nėra įgimtas šuns bruožas, reikia mokinti šunį, aiškinti, dresuoti, koks yra tinkamas elgesys, koks mums, mūsų šeimai yra tinkamas elgesys, ar ne. Taip pat paraleliai mokyti ir mūsų namų taisyklių, nes jos tokios pagrindinės yra kelios, bet kiekviena šeima sprendžia ir tas taisyklės sukuria ir nusistato tokios, kokios reikalingos tai šeimai. Grįžtant prie klausimo, manau, kad kiekvieną šunį galima išmokyti priimti vaikus, bent jau toleruoti, nekalbant apie didelės draugystės ir meilę. Ir kaip minėjau, mokymas ir dresūra yra būtina. Taip, istorijų tenka girdėti įvairių, bet vėlgi interpretuojam jas kiekvienas. Jeigu nesi atsidūręs toje situacijoje, sunku kažką tai tokio tikslaus arba patvirtinti arba paneigti. Reikia labai labai stipriai žiūrėti individualiai, bet manau, jeigu šeima ruošiasi, ir nėra kažkokių jau įsisenėjusių didelių problemų, ar nekalbant apie agresijas ir taip toliau, manau, kad taip galima išmokti.
Sako, šeima, jeigu ruošiasi, koks tas turėtų būti svarbiausia, galbūt žingsneliai pasiruošimo prieš supažindinant vaiką su šunimi?
Vėlgi, šuo turi turėti pagrindinius, vadinkim, dresūros pagrindus, žmogus turi suvokti, koks poreikis ir ne yra pašuni. Vėlgi, žiūrint, kokios veislės yra šuo, ar ne, nes šunys labai labai skirtingi, kokia to šuns veislė. Pasiruošti, žinoti taisyklės, visą tai žmogus privalo padaryti namų darbus, vadinkime, tai būtinai stebuklų dėja nebūna šitoj vietoj.
Kokios veislės yra pačios sudėtingiausios, ar ne, yra tokių, kurios gal iš vis nepriima vaikų?
Išskirti kažkokių veislių, manau, būtų nesažininga. Vėlgi, šitoj vietoj aš atsakomybę dedu žmogui, šeimininkui, todėl kad šuo yra labai protingas sutvėrimas ir šuo labai stengiasi analizuoti žmogaus elgesį, pasidaryti išvadas. Ir vėlgi, mums žmonėm kartais tam tikras mūsų žmogiškas elgesys atrodo savaime suprantamas, natūralus, na kaip pavyzdžiui, apkabinimas, ar ne, žmogui, žmogaus kito apkabinimas, tai yra švelnumo ženklas, taip, o šuns akimis apkabinimas netrodi švelnumo ženklų. Kai kuriam šunim tai yra kaip tik per sunkus, per dominuojantis daug toks, vadinkim, išraiškos būdas, ar ne, tai vėlgi šituo atveju reikia labai gerai pažinti savo augintinį, žinoti, kas jam tinka, kas patinka, supažindinti su tam tikrais dalykais. Tai vat, tai yra pagrindiniai dalykai ir aspektai.
Tai šuo apkabinamas gali jausti grėsmę kažkokią, ar ne?
Ir taip ir ne, jeigu mes išmokom, ne, vėlgi pasitikėjimas šuo turi... Šuo pažįsta savo šeimininką, savo žmogų, todėl kad šuo bendrauja daugiausia kūno kalba. Mes žmonės bendraujam balsu, ar ne? Kūno kalba irgi bendraujam, bet mums yra lengviau bendrauti balsu. Bet šuo mus pažįsta iš kūno kalbos. Ir tie, kurie mokosi žmonės pažinti savo šunis, mes iš tikrųjų labai daug skiriam laiko ir dėmesio ir mokom identifikuoti, ką nori šuo pasakyti. Ir šuo sako kūnų, tam tikri nusisukimai, tam tikri atsitraukimai, susigužimai, uodegos nuleidimai, apsilaižimai, nusižiovimai, nusipurtimai. Ir tai yra labai labai daug tų detalių. Tai vat visą laiką norisi ugdyti žmogų ir paraleliai ir vaikas taip pat turi suvokti tuos dalykus, ar ne? Kad tas bendras santykis, jisai taptų na, geras ir tinkamas abiem pusėm.
Mhm. Tai pabandykime šiek tiek paugdyti klausytojus, kurie klausosi, kokie kūno kalbos ženklai jau išduoda, kad, tarkim, šuo nesijaučia gerai, kai yra šalia vaikas.
Mhm. Tai yra ausų nuleidimas, atsitraukimas, susigužimas. Jau nekalbu apie lojimą, bėgiojimą ir taip toliau, tai yra pirmieji ženklai. Bet juos pirma turi identifikuoti žmogus ir paaiškinti, ar ne? Čia, na, mokymo metodai vadinkim, ar ne? Tai va, tai yra pirmieji tokie ženklai, nusilaižimai, nusičiaudimai. Pirma šuo iš tikrųjų domisi. Ir vėlgi dar vienas momentas, kartais būna tikrai didžiulė problema, kada... Vaikelis atsiranda šeimoje ir žmogus iš tos begalinės meilės vaikui staiga atstumia šunį ir šuniui nebegalima nei įeiti, tarkim, į tą kambarį, kur visą laiką buvo galima. Nebegalima užšokti ant lovos. Šuniui nebeskiriama tiek laiko, ar ne? Ir tokiu būdu šuo jaučiasi atstumtas ir tas vaikelis tampa kažkokiu keistu objektu, kur visas dėmesys yra skiriamas jam ir žmogus kaip tik dar labiau kelia į tampa tarp vaiko ir šuns, vadinkim to tokiu perdėtų neleidimu ir atskirimu. Tai va, bet vėlgi visą laiką reikia prisiminti, kad šuo yra šuo, negalime irgi 100% perdėtai pasitikėti, bet tas balansas jis privalo būti, jeigu norime palaikyti gerą santykį.
Tai gali būti, kad šuo jaučiasi kaip vyresnysis brolis, ar ne, kuris pavydi vaikui šiek tiek, kad jis atkeliavo į šeimą, jeigu būtent tėvai vaiko elgiasi va taip, ar ne, kad per daug atskiria, tai gali kažkoks pavydo jausmas būti.
Taip, ir nepamirškime, kad šuo yra... gaujos narys, vadinkim taip, ar ne, šeima jam yra kaip gauja. Ir šuo iš tikrųjų turi žinoti savo vietą šeimoje, šuo negali būti šeimoje pats svarbiausias, nes jeigu jis bus pats svarbiausias šeimoje, tai jis automatiškai visai šeimai primetinės savo taisyklės. Ir va tada iškyla tam tikros bėdos, kaip minėjot, tenai urzgė, neleidžia kažko tais ir vyksta chaosas didžiulis namuose. Tai šuo turi turėti ir žinoti savo vietą.
Mhm. Ar gali būti dar, kad šuo jaučia grėsmę iš vaiko, kad jis tiesiog taip pat girdėjo, ar čia galbūt mitas yra, kad vaikas yra keistas, jiems atrodo, nes yra mažesnis negu kiti žmonės, keistai juda ir tuomet šuo jaučia kažkokią grėsmę. Ar gali tai būti?
Būtent taip, vaikai iš tikrųjų, na kaip vaikai, jiegi bėgioja, šukalioja, strikinėja ir jeigu šuo niekada, ta prasme, šeimoje kaip ir nėra vaiko, jam tai yra nesuvokiamas objektas, kaip su juo reikia elgtis, nes taiga buvo ramus, taiga impulsyvus ir šuo vėlgi šuniu jungiasi jo instinktai, ar ne, ir kada šuo nežino, kaip elgtis, o žmogus nemokė šuns, neaiškino prie tam tikrų dalykų, arba palieka likimo valiai, maždaug, savaime čia susitvarkys šitie dalykai, ir vėlgi, jeigu šuo šoka ten ant vaiko, ar stumtelė, ar ne, kaip jiems žinoti, kad to dalyko negalima, ar ne, vėlgi šuo elgiasi primityviai, taip kaip žaistų, ne su savo lygiu.
Mhm. O ką daryti tokioje situacijoje, jeigu šokant vaiko, kaip sakote, gali pargriauti, sužeisti, išgazdinti ar ne, yra tų grėsmių, o kaip tuomet teisiklingai išmokyti šuniuką ir galbūt ir jo labai nenuliūdinant ar ne, kad negalima šitaip elgtis. Ar čia galbūt jau ilgesnis kelias turi būti, neišeitų taip
Čia turi būti ilgesnis kelias, nėra tokios vienos stebuklingos, nežinau, vieno stebuklingo metodo, kur maždaug... Ir čia kaip mygtuką paspaudus,
tai mygtukai atsirado vaikas.
Jo, ne, tiesiog nebimano. Reikia, vėlgi, jeigu tik atsirado vaikas, iš pradžių jis nebėgioja, nevaikšta, ar ne, šuniui turi būti kuriama saugi vieta. Vėlgi turi būti pasirūpinama, kad nepalikti vaiko su šunimi vieno, nes vėlgi vaikas gi nesupranta, čiupti tam už kokios odegos ar dar kažko, ar ne. Bet šunį reikia mokinti, kad jeigu kažkas ir atsitiktų, šuo turi atsitraukti. Nuo vaiko, o vaiką mes šitoje vietoje turime stabdyti, kad na, irgi negalima peržengti ribos, ką turiu daro minyje, kaip pavyzdį galiu duoti, tarkim, šuo guli guolyje, taip savo ir snaudžia. Ir vaikas bėga, pavyzdžiui, pro šalį, jam kyla noras dabar čia, vat, kaip minėjau, pavyzdį apsikabinti. Tai yra taisyklė, kurią taip pat mes ugdome vaikuose, kad jeigu šuo ilsisi, nereikia pribėgti staiga ir pulti jo glebiščiuoti, nereikia jo ten pulti kelti ant rankų ar kažkaip tai tysti, nes šuniukas dabar ilsisi, ar ne, jis miega, jam reikia irgi erdvės laiko pabūti vienam pačiam ir pailsėti. Kita situacija yra, kai šuo, tarkim, ėda. Nereikia ten lysti, reikia iškart vaikam ugdyti, kad reikia tiesiog atnešti šunelį į dubenėlį, padėti ir palikti šuniuką tenai valgyti. Tai va tos vėlgi taisyklės jos turi būti. Ir ne, tai, ir ne vien tik, kad barant šuniui ir neleidžiant, kad tu ten to negali kentiek, ne, iš to nebus nieko gero.
Iš abiejų pusių reikia mokyti ir šuniuką,
žinoma,
ir vaiką.
Taip, ir dar save lygiai taip pat. Dar ir šeimininkui save lygiai taip pat. Tai va tas atvirumas, žiūrėjimas į situaciją blaiviai, mąstančiai ir nepervertinant ir nesureikšminant nei vaiko, nei šuns, tai yra tas aukso vidurys, kuris dažnu atveju laikantis dresuotojo nurodytų, ten tų visų tvarkų, vadinkim, dienotvarkių, tikrai atneša gerus rezultatus.
Mhm.
Tikrai taip.
Ar tiesa, kad pirmas susitikimas labai svarbus yra šuns ir vaiko, kad nuo to priklauso, koks jų santykis bus vėliau, ar nėra svarbu pirmas susitikimas?
Pirmas susitikimas yra svarbu, bet vis tiek turbūt svarbiausia yra visa eiga po to, kas vyksta namuose, ar ne? Kaip ir minėjau, negali būti, kad šuo izoliuotas, vaikas izoliuotas, kad arba vienam visas dėmesys, kitam kitas dėmesys šeimoje. Turi pasiskirstyti tuo pačiu, tarkim, jeigu šuo gaudavo krūvio kažkokio, ar ne, kalbant apie pasivaikščiojimus, apie galbūt sportą ir kitą veiklą su šunimi, tas negali dingti šuns gyvenimo, nes šuo tiesiog kaip tampa, kaip nežinau, kaip sprokstanti bomba, visa ta energija kaupiasi ir jie šuniu kažkur tai reikia padėti, ar ne? Tai ta dienotvarkė, jinai privalo būti ir dingti. Negali.
Tai jeigu atsiradus vaikui nebėra laiko ilgesniem pasivaikščiojimam su šunimi, reikėtų tikriausiai ar nerasti pagalbos, kas galėtų, ar tai šunį pavedžiot, ar vaiką tuo metu prižiūrėt, ar ne, nes
žinoma,
svarbu labai yra.
Labai svarbu.
Nenutraukti tų visų įpročių, ar ne, šuns, kuriuos jis turėjo prieš
taip,
tai.
Taip, būtent. Ir nesuvesti, kad, kaip sakoma, vat staiga atsirado vaikelis ir visas dėmesys yra ten. Vėlgi turim, kaip ir minėjau, išlikti atviri, sumanus, protingi ir žiūrėti na, realiai šitą situaciją.
Mhm. Dar tokia situacija, jeigu šuo pradeda pasisavinti vaiko daiktus, jau užima guolį, galbūt tai yra šuns, tai šuo užima lovą vaiko. ar tai į vežimėlį bando įsilipti ar ne, ir jeigu, pavyzdžiui, bandoma jį iš ten iškelti, jisai urzgia, nenori, arba jeigu pats vaikas nori savo lovą įlipti, tai šuo kaip ir gina tą vietą. Ką tai gali reikšti, ar įmanoma kažkaip gražiai susitarti su šunimi, kažkaip jam paaiškinti.
Na, tai iš karto jau byloja apie tai, ką minėjau anksčiau, kad šuo šeimoje jaučiasi labai svarbus ir, kaip sakoma, neturi tos tokios aiškios pozicijos rango. Ir vėlgi, vadinasi, jau žmogus apleido, šeimininkas apleido ir pametė, vadinkim, tą pačią idėją ir kelią, ar ne, nes šuo negali nurodinėti niekam, nors suprantama, vaikas iš tikrųjų, šuo visą laiką stengsis būti aukščiau vaiko, bet šeimininkų pareiga yra paaiškinti, kad taip nėra, kad šuns rango vieta yra žemiausia šeimoje. Ir vėlgi, užlipimai ant lovų, tai yra namų taisyklės. Jeigu šeima nusprendžia leisti šuniui užlipti ant lovos, manau, problema kartais įsisinėja netgi neatsiradus vaikui. Dažnu atveju būna, kada jau pat šeimininkas prieina ir paprašo nulipti šuns nuo lovos. Ir dažnu jau atveju būna, kad šuo sako, aš niekur neketinu trauktis. Ir tai būna pirmieji tokie požymiai, kad na, situacija gerin neis. O kai atsiranda vaikas, žinoma, gaunasi, kad vaikas nėra tas asmuo, kuriam šuo nori jo paklusti šitoje vietoje. Tai vėlgi vaikas šitų situacijų spręsti neturi, tai turi užsiimti tėvai. Ir na, vėlgi dresūra mokinimas, kad jeigu yra pasakoma, kad turi nulipti nuo lovos, kaip atskira komanda nulipti nuo lovos, jeigu yra iškart labai didžiulė kažkokia tai problema su urzgimai, šuo tiesiog nebeturėtų patekti į tą kambarį, turi būti aiškiai nubrėžiamos taisyklės ir niekada nereikia pervertinti šuns, ta prasme, vėlgi išlikim adekvatus, kaip aš sakau, ir taisyklės jos privalo ir turi būti. Ir tai neina kalba apie meilę, nes labai dažnai šeimininkai galvoja, kad vat jeigu neleisiu užlipti ant sofos, tai reiškia, kokia aš bloga šeimininkė, nemyliu šuns. Ne, meilė ne apie tai. Komandos mum padeda jaustis patogiai su šunimi. Mes galime susikalbėti, mes galime suprasti vienas kitą ir šuo yra patogus. Todėl, kad aš galiu visur jį imti, vestis į svečius, į kavines, į kitas įstaigas, ar ne, kur įleidžiama, kurie yra geranoriškai nusiteikę šunims. Ir aš žinau, kad na, mano šuo nekels jokių problemų. Ir vėlgi, tai yra tik darbo dėka. Nebūna tai, kad šuo, na, gimsta turėdamas tokius brožus, dėja.
Nei vieno nėra tokio šuns.
Na, nei vieno galbūt negalima sakyti taip, bet tai yra darbo dėka.
Bet yra šuns charakteris, sako, ar ne, sudėtingesnis arba lengvesnis, kuris lengviau pasiduos, ar ne, tai dresūroje, kuris visiškai sudėtingiau pasiduos.
Jo, kaip ir mes žmonės, ar ne, vieni esam labiau užsispyrę, kiti esam nuolankesni, kiti esam jautresni, šunys taip pat, jie yra labai labai skirtingi, jau net nekalbant apie veisles arba išskiriant veisles, gali būti tos pačios veislės atstovai, bet jie tiesiog kaip dangus ir žemė, ar ne? Tai va, ir dresūra, kaip kartais mėgstu aš išsireikšti ir pasakyti, tai yra šioks toks menas, nes nėra vienos auksinės taisyklės, kad tiktų visiems šunims. Dėja.
Bet vis tiek dažniausiai, kaip sakot, yra individualių šunų, kurie tikrai skiriasi, bet dažnai būna priskiriamos tam tikrai veisliai, tam tikras poškoks charakteris ar ne charakterio bruožas, kurie būna draugiškesni ar mažiau, ar labiau užsispyrę. Tai ar vis dėlto yra kažkokių, tarkim, sunkiau suderinamų veislių su vaikais, kurie, na, tikriausiai galbūt dresūros būdu ir išeitų jos išmokyti, dedant daug dėmesio ir meilės ir tikrai pavyktų, bet ar yra tokių, kur galbūt gali sunkiau derinti, kad vat, tėvai prieš įsigydami augintinį galbūt, kurie jau turi vaikų, kad žinotų, kad gal šita veislė vis dėlto nėra labai draugiško vaikams, ar galim taip išsitikti?
Taip, tai yra labai labai svarbi tema ir aktuali tema įsigyjant ir rankantis veislę. Tikrai šiais laikais informacijos yra labai daug ir jeigu atsakingai žiūrint ir turėtų visi atsakingai žiūrėti, tai nes su šunimi teks gyventi ne vienerius ir ne dvejerius metus ir norisi, kad būtų patogu ir gera visai šeimai, o neturėti problemą ir po to bandyti ją kažkaip išspręsti, tai pirmiausia žmogus turi žiūrėti į savo užimtumą, į savo aktyvumą ir pagal tai rinktis veisles. Todėl, kad nebūtinai veislės dydis sako, kad tarkim nereikės daug su juo užsiimti. Yra mažų veislių, kurios yra labai aktyvios ir laiko reikia skirti labai labai daug, ar ne? Tai kalbant apie veisles, vieni šunys lengviau pasiduoda dresūrai, kiti šunys sunkiau pasiduoda dresūrai. Galbūt taip galėčiau išskirti, nes na, vėlgi kiekvienas individas yra atskiri dalykai, ar ne? Tarkim, darbinių savybių šunys, jų užimtumas ir apkrova turi būti kur kas didesnė, ar ne? Bet nusipirkus, kad ir mažos veislės šunė, kuris pas kurį yra išreikštus stipriai, tarkim, medžioklės instinktas ar ne, tai nereiškia, kad jis gulės ant sofos visą dieną ir nieko su juo nereikės veikti. Tai apie veisles gilintis skaityti, klausti veisėjų, klausti dresuotojų, stebėti iš tikrųjų ir atsakingai rinktis. Tai pagrindiniai dalykai. O visi šunys yra dresuojami, ta prasme, nėra, kad nebūtų įmanoma išmokyti šuns. Netgi seną šunį lygiai taip pat galima išmokyti to, ko reikia. O ypač namų taisyklių.
Svarbiausia pasidomėti apie išrenkantis.
Žinoma, atsakingai tai pažiūrėti, kaip kartais juokauju, žmonės pirkdami telefoną ar ten dar kažkokį įrenginį, žino apie tai, apie jį viską. O vat renkantis gyvūną, aš staiga renkasi pagal grožį, pagal plauką. Ir aišku, ir mados tendencijos, kada žinomi žmonės turi tam tikras veisles ir tai tampa tuo tokiu, kad ir man to reikia, nepasigilinus daugiau apie tą veislę. Tai va čia tie tokie liūdniausiai atvejai būna, kuomet žmogus įsigyja šunį ir neturi jam laiko, o to tipo, vadinkim, šuniui reikia iškrauti kažkur savo energiją ir tada prasideda namų niokojimai, griaužimai, staugimai ir žmogus atsiranda tokioj beviltiškoj situacijoj, tada gaila ir žmogaus, gaila ir šuns, bet vis tiek tada tampa, kad gaila labiau šuns nei žmogaus, nes žmogus galėjo atlikti namų darbus.
Taip, geriau. Žmogus atsakomybė.
Taip, tai reikia priimti kaip atsakomybę būtent.
Taip. Tai linkiu visiems, kurie klauso, nesirinkti augintinio pagal madą, kaip sakot, pagal plauką, o vis dėlto atsakingai į tai pažiūrėti ir ypač šeimoms, kurios turi vaikų. Na, o puikių patarimų išgirdome iš kinologų draugijos dresuotojos Ingos Badaraitės. Ačiū, Inga, kad atvykot į mūsų studiją ir papasakojot mums apie tai.
Smagu.
O klausytojai, jums linkiu likti su Žinių radiju.
Augintinių studija.
Laida Augintinių studija pristato Kaivana, specializuota veterinarijos klinika Kaune.